Viața de familie, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Trăim într-o lume în care copiii noștri au acces la doar un clic distanță, la mai multă informație decât am avut noi vreodată, dar și la mai multă manipulare, dezinformare și la multă presiune socială. Însă, sunt ei capabili să distingă adevărul de manipulare, realitatea de aparență? Sunt Ana Maria Sandu și vă spun bun regăsit la Viața de Familie. În această ediție vorbim despre gândirea critică, o abilitate esențială, mai ales acum, în zilele noastre. Cum îi învățăm pe copiii noștri să fie atenți, să întrebe, să nu creadă tot ce li se spune? Și mai ales, cum facem toate acestea fără să-i speriem, fără să-i închidem într-o bulă de neîncredere? Alături de mine, în această ocazie, se află Laurent Bolo, pastor, director al Departamentului Publicații în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a din România. Bun găsit!
Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit!
Gândirea critică și în mediul online, am discutat noi la un moment dat și despre cărți și vorbeam și atunci cum ar trebui să-și aleagă cărțile. Ei bine, mulți dintre ei le-au dat deoparte, pentru că accesul la informații este mult mai ușor primit pe această cale, prin mediul online, și aici tind de multe ori să nu mai folosească filtre atât de drastice, să primească și să ia de bun tot ce li se spune, doar pentru că cel care transmite mesajul poate este un personaj pe care ei îl admiră și îl au ca model. Ce înseamnă concret această gândire critică și de ce este atât de esențială pentru copiii de azi? Și încă o întrebare care se leagă cumva, cum diferă această gândire critică de acea stare de neîncredere în tot?
Atunci când vorbim despre gândirea critică, ne referim la acea abilitate de a gândi cu mintea ta în mod rațional, în mod logic, în mod obiectiv, înainte de a trage o concluzie pe orice, în orice domeniu sau pe orice teritoriu pe care îl explorăm. Trebuie să te gândești rațional, obiectiv și logic și să judeci toate lucrurile din punct de vedere critic. Mai simplu spus, trebuie să pui câteva întrebări. Și întrebarea esențială în cadrul gândirii critice este următoarea. Este adevărat? De ce cred eu lucrul acesta? Ce dovezi am în favoarea a ceea ce cred sau a ceea ce aud sau văd? Nu-i așa? Cine spune lucrurile acestea și de ce le spune? Astea sunt întrebări elementare care țin de gândirea critică.
Și care sunt esențiale pentru toți, nu doar pentru copii?
Așa este, pentru că internetul ne-a făcut pe toți copii. Zona online ne-a reintrodus în zona explorării, a cercetării și vrem toate lucrurile într-un mod instant, într-un mod rapid.
Și câteodată suntem foarte infantili în fața informațiilor pe care le primim.
Gândirea critică ține de a analiza anumite informații pe care ni le dorim. Trăim în perioada istorică a informației. Mai demult, dacă aveai informație, aveai totul. Acum ai informație, dar nu ai informație adevărată, ci ai informație
trunchiată sau chiar falsă.
Așa este. Și e necesar, în cadrul gândirii critice, să evităm atât ce înseamnă manipulare. Nu crede tot ceea ce vezi sau auzi pe toate canalele de YouTube sau pe paginile de socializare, pe Instagram sau pe TikTok, trebuie să iei în cadrul gândirii critice decizii informate. Și aici este esența, de fapt, gândirii critice, să decizi informat. Și să știi că informațiile le găsești ușor pe internet, dar nu întotdeauna sunt verificate, nu întotdeauna sunt demonstrate rațional sau științific.
Și care sunt pericolele unei gândiri, să-i spunem, pasive, dezinteresate sau chiar naive în ceea ce privește informația din mediul online?
Pericolele sunt următoarele. Îți dai parola nu doar de pe calculator sau de pe telefon. Recent am auzit despre o escrocherie de 30.000 de euro. 30.000 de euro, 40.000 de euro, 5.000 de euro, 500 de euro, că încep cu 500 de euro, exocării pe internet și dacă nu examinezi într-un mod critic toate aceste informații, ești fraudat și trebuie să spui întrebarea cine câștigă din vânzarea acestui produs, da? Este corect ce spune influencerul respectiv, pentru că este la modă, vezi, acum totul ține de influencer, de câți urmăritori are, cât s-au înscris pe pagina lui, nu-i așa?
Și trăim acum, oricum, niște vremuri cumva la care ciudate. Nici nu ne-am fi gândit. Cu inteligența aceasta artificială pot fi reproduse imagini, vocile unor persoane cunoscute care îți pot transmite mesaje la care nici nu te-ai gândit, deși sunt persoane care până atunci aparent au fost de încredere.
Parcă toată lumea vrea să-ți influențeze gândirea, știi? Mm-hmm. Și vrea să-ți fure gândirea. Internetul, rețelele de socializare au de-a face cu fake news. Și inteligența artificială, precum spui, uneori chiar și ChatGPT-ul. Ieri am pus o întrebare, de ce m-ai mințit? Și ce a făcut? Și-a cerut scuze. A spus, te rog frumos, scuză, mă, nu m-am informat suficient. Într-adevăr, ai dreptate. Și mi-a dat dreptate. Dacă nu aș fi avut acea gândire critică și nu l-aș fi provocat,
și dacă n-ai fi știut exact fraierit răspunsul la întrebarea pe care i-ai adresat-o și n-ai fi verificat-o din alte surse.
Așa este. Pericolele sunt atât de ascunse încât și un om matur, dacă nu este informat și dacă nu se documentează, știi, eu cred în documentarea în bibliotecă. Asta este legea de aur, dacă vrei. De aici, imaginează un neurochirurg care spune că a făcut studiile cu ChatGPT-ul. Da, un oncolog care spune că, domnule, eu m-am informat cu ajutorul ChatGPT-ului. Ce curaj mai ai să mergi să fii operat de acest chirurg?
Să te dai pe mâna lui.
Nu cred că ai mai avea curajul. Oamenii aceștia și-au petrecut 5, 6, 7 ani, 10 de ani cu specializări în biblioteci de renume, în universități de renume, unde au studiat, au cercetat, au comparat cifre, au comparat argumente, studii științifice și în concluzie au acționat. Iar noi vrem ca tot ceea ce au învățat oamenii aceștia în 5-10 ani, noi să primim în 5 secunde. Pentru că aceasta este mentalitatea în care trăim. Vrem rapid informația. Dar informația rapidă nu este sigură. Nu are centură de siguranță, să știi. Te scapă de sub control.
Din păcate. De la ce vârstă ar trebui să începem să exersăm această abilitate și să învățăm pe copiii noștri să gândească critic, să pună întrebări?
Deci vârsta este foarte fragedă din punctul meu de vedere. Cred de la vârsta de 3-4 ani am putea începe.
Este vârsta DC-ului.
Deci când vârsta curiozității, știi? Când copiii vin și îți spun tot felul de întrebări enervante prin care te epuizează, dar să știi că eu am un adolescent în casă și mi-ar plăcea acum să mai vină să mă mai întrebe. Nu mă mai întreabă. El știe mai bine, folosește ChatGPT-ul, folosește toate resursele de informare de pe internet și nu mă mai întreabă. Aveam o perioadă, perioada aceasta despre care vorbesc eu la vârste mici, când nu vorbim de raționamente complexe, dar își pun întrebări simple. De ce sau cum aflu, sau cum descoper, sau tati, mami, care este varianta cea mai bună? Tu ce îmi recomanzi? Mai pe urmă este un alt stadiu sau o altă fază, vârsta de la 6 până la 10 ani, este un antrenament, dacă vrei, mai structurat, pentru că copiii încep să înțeleagă, să priceapă diferența între ceea ce îmi place și ceea ce este corect. Pentru că vârsta aceea de 3-4 ani este vârsta aceea, îmi place bomboana, nu contează dacă e sănătos sau nu e sănătos. Dar deja la vârsta de 10 ani, discerne binele de rău. Uh-huh. Urmează o altă perioadă mai dificilă, de la 10 până la 18 ani, este o dezvoltare avansată, unde este nevoie de o dezbatere foarte avansată și documentată. Pentru că imaginează-ți ei la 12, 13, 14 ani, s-ar putea că în domeniul internetului sau în domeniul rețelelor de socializare să știe mai multe decât știm noi la 30-40 de ani, da?
Deci în perioada copilăriei fragede până în perioada preșcolară, chiar școlară, școală primară, atunci este perioada în care copiii întreabă foarte mult și au și totală încredere în răspunsurile
părinților. Și creează un sistem
părinților.
De verificare. Un sistem de verificare.
Exact. Apoi, deja trebuie să demonstrezi și să ai instrumente puternice de a demonstra ceea ce spui.
Eu cred că trebuie să ne adaptăm exercițiile noastre la nivelul lor de dezvoltare și o părinte trebuie să aibă înțelepciunea potrivită pentru a vedea care este nivelul lor de așteptare, de dezvoltare, cât de inteligenți sunt, cât de înțelepți sunt și la vârsta cea mai potrivită să le oferim cele mai bune soluții posibile cu multă răbdare.
Și să prindă această încredere în noi că le oferim răspunsurile cele mai bune, cele mai complete, astfel încât să simtă nevoia să vină către noi, să nu-și caute întâi în altă parte răspunsurile.
Oricum, de la vârsta de 14 ani până la vârsta de 18 ani, ai foarte puține șanse să concurezi cu cercul lui de prieteni. Mm-hmm. Deci, tot ceea ce spun prietenii este mult mai credibil, mult mai verificat, mult mai rațional și chiar sentimental uneori decât ceea ce spune tata sau mama sau bunicii. Ei nu știu, prietenii mei știu mult mai bine. De aceea eu aș recomanda să nu pierdem timpul până la vârsta de 14 ani. Pe urmă se întorc lucrurile. De la 20 de ani iarăși adolescentul, tânărul vine și își cere sfatul.
Intervine acea maturitate.
Exact.
Pe care cu toții o așteptăm.
Dar știi de ce intervine? Pentru că a pățit-o. A pățit-o, s-a ars.
Atestat,
l-a durut, l-a costat și cred că trebuie și lăsat uneori să guste oarecum gustul acela amar al fraudelor de pe internet, nu cu sume foarte mari, da? Dar să vadă că
atâta timp
costă.
Cât siguranța personală și viața nu sunt puse în pericol, controlat cumva ar trebui să-i lăsăm pe copii
să guste
și eșecul acesta al propriilor alegeri.
După ce a gustat, ar trebui să purtăm o discuție tot rațională,
să
cu argumente și să tragem unele concluzii. Bun. Cât te-a costat? Ai văzut? Dacă ai fi făcut așa, s-ar fi întâmplat poate altfel. Dar dialogul nu trebuie pierdut în nicio perioadă a vieții. Chiar dacă el nu dialoguează cu tine între 14 și 18 ani, el acumulează toate informațiile. Tu trebuie să-i transmiți mesajul, pentru că el înregistrează absolut totul.
Cum îi învățăm să facă diferența între o opinie a unei persoane și un adevăr. Cum le explicăm copiilor asta într-un mod foarte simplu? Considerăm că sunt la o vârstă mai fragedă.
Diferența este extrem de simplă între adevăr și opinie. Adevărul este faptul în sine, este ceva care se poate verifica. Adevărul nu depinde de ceea ce simțim.
De interpretarea personală.
E valabil pentru toți, indiferent de păreri. De exemplu, apa fierbe la 100 de grade. Asta este un adevăr incontestabil. Soarele răsare dimineața, da? Sau un an are 12 luni. Asta este adevărul. Ei, opinia este ceea ce preferăm noi. ciocolata e mai bună decât înghețata. Dar de unde știi că e adevărat? E opinia mea personală. Și asta trebuie învățat copilul, că adevărul este absolut, uneori este infailibil. Societatea postmodernă vorbește foarte mult despre adevărul relativ. Adică este adevărul meu, este adevărul tău.
Cum să înțeleg negociem. Eu adevărul.
Da, da. Opinia, mă reîntorc la opinie, fotbalul e mai frumos decât basketul. E opinia ta. O respect, nicio problemă. Rochia respectivă e urâțică. Bine, e opinia ta. Dar asta nu înseamnă că este adevărat. Adevărul este un principiu fundamental și adevărul trebuie prezentat copiilor, tinerilor, ca fiind unul absolut. Mai ales Biblia pune foarte mare accent pe principiile adevărului, care sunt absolute și nu sunt nu sunt schimbabile, cum suflă vântul, știi, sau cum suflă trendul sau moda. Uite, pe rețelele de socializare, atâtea trenduri, atâtea obiceiuri, atâtea culori și mofturi, să nu le numesc fițe, care țin 2 luni, 4 luni, 6 luni, maxim un an. Și pe urmă, ai văzut că nu mai este. Adevărul este absolut până în veșnicii. Și copilul, tânărul, trebuie să înțeleagă această diferență între principii, da? De exemplu, să nu minți. Este un principiu. Da? Să vorbești mai de ochiat sau... Este o opinie, da? Dar să nu minți, să nu furi. De fapt, în Biblie avem 10 principii foarte clare, cele 10 porunci care te ajută în formarea unui caracter bazat pe adevăr, bazat pe principii.
Cum ne dăm seama dacă un copil este deja sub influența unor idei greșite preluate de pe internet?
E foarte simplu. Păi, imaginează dacă s-a uitat foarte mult la fake news-uri, vine într-o zi și spune așa, toți politicienii mint. Toți medicii mint. Sistemul de educație este contaminat sau este controlat sau cine știe. Vine cu idei preconcepute, pământul nu e rotund. Am văzut 3...
Influenceri.
Reels-uri sau, să găsesc termenul potrivit, am ascultat 2 influenceri care mi-au spus că pământul nu este rotundă. Este o schimbare rotundă. Este o schimbare bruscă, neexplicată sau nefundamentată de lectură serioasă, de cercetare serioasă. El a văzut un videoclip, s-a uitat de 2-3 ori,
și am
mai
căutat
și algoritmii, să știi că l-au și ajutat, că dacă te uiți la un videoclip de genul acesta, internetul îți mai oferă 5, 6, 7, până când mai reziști să vezi cu ochii, știi? Și n-ai adormit, tot urmărești videoclipul că pământul nu este rotund. Folosirea unor expresii tipice, repetă termeni, expresii, sloganuri pe care nu le folosea înainte.
Și pe care poate nici nu le stăpânește în mod corect.
Nu, dar pentru el este ceva nou și este atât de atractiv. Are emoții puternice. Se izolează din punct de vedere social și din punct de vedere digital. Vezi că se închide în cameră, își încuie ușa și acolo, în vidul lui, ascultă tot felul de videoclipuri. Schimbă limbajul moral, dacă vrei. Un limbaj, limbaj care nu este atât de absolut, devine un limbaj foarte relativ, da? Oscilează, nu e atât de sigur.
Alunecos.
Alunecos, exact, acesta este termenul. Deci convingeri rigide noi, refuză dialogul. Asta e o altă problemă. Și se vede pe el că este influențat de alții. Este controlat de alții.
Și dacă observăm unul sau mai multe astfel de semne, ce facem noi, părinții? Închidem internetul, e asta soluția, îl izolăm, încercăm să-l băgăm sub un glob de sticlă și încercăm să-l izolăm de lume?
Să știi că fiecare copil vede cum gândește un părinte. te urmărește dacă gândești sau te urmărește dacă preiei și tu informația neverificată, fie de la canalul de știri, nu voi numi acum canalele, fie din reviste, te urmărește dacă ai gândire critică sau nu ai gândire critică și se molipsește. Și își va pune întotdeauna întrebarea de ce întotdeauna tata sau mama merge la raftul cu produsele și stă 20 de secunde și citește ce este în produsul respectiv. Oare de ce? Pentru că are o gândire critică și această gândire critică este copiată și vede...
Pentru că degeaba a văzut reclama care îi spune că este un produs extraordinar, pentru iar părintele meu vrea să se convingă
să citească, să studieze
lista de ingrediente dacă este chiar așa.
Și copilul, tânărul o să spună este ok, este perfect să-ți pui întrebări. E bine să spui nu știu încă sau vreau să mă informez. E foarte bine să folosești aceste expresii și copilul trebuie obișnuit cu aceste întrebări. E ok să pun întrebări enervante uneori. Pentru că de multe ori, eu văd la soție sau de multe ori poate și eu sunt atât de enervant, pun atât de întrebări, bun, vrei să iei produsul acela, dar cu ce te ajută? Mai ales dacă este un produs foarte scump, nu-i așa? Și, păi, am văzut pe TikTok.
Asta este întrebarea de care se tem toate soțiile.
Am văzut și vine cu argumentul, păi am văzut pe Facebook sau am văzut pe Instagram, s-a făcut o reclamă extraordinară produsul. Bun, dar te-ai convins, ai încercat produsul respectiv, mai are cineva produsul respectiv? Vezi, produse care te ajută să slăbești, nu-i așa, sunt foarte la modă și, bine, tinerii nu sunt atrași de aceste produse. Da.
Ce rol are școala în consolidarea acestui discernământ? Pentru că începem o lucrare acasă, dar avem nevoie de sprijin și în celelalte medii în care copiii noștri se învârt.
Școala oferă cunoștințe, informații și metode de învățare critice. Și anume, profesorii îi învață pe elevi să folosească metode de gândire logică. Aveam noi o materie pe care iubeam să o iubeam logică.
Logica.
Da? Nu-i așa? Evaluare a surselor, de informare. De asemenea, profesorii te ajută să dezvolți abilități practice de analiză și de argumentare. Să știi că astăzi nu mulți folosesc argumentele. Suntem prea plictisiți sau prea obosiți sau nu mai avem răbdare, nu știu, să ascultăm argumentele. Când cineva începe cu argumentele, noi răspundem, mă las, lasă că am văzut și mi-ajunge. Nu, asta înseamnă să gândești.
Să din păcate, de foarte multe ori, nici la școală nu se mai întâmplă asta. Îl evaluăm pe elev doar prin prisma cunoștințelor pe care le-a învățat robotic din caiet, fără a-l lăsa să și argumenteze, să susțină ceea ce spune ca pe un enunț bine învățat.
Atât școala,
bine învățat.
Cât și casa sau căminul... este terenul de antrenament pentru viață, în ceea ce privește gândirea critică. Gândește-te că acest tânăr, într-o zi, își va întemeia o familie și dacă nu are o gândire critică, săracul este condamnat la a pune în aplicare sau a executa toate poruncile pe care le primește din zona online-ului. Deci trăiește ca și un ChatGPT, funcționează pe baza informațiilor pe care le primește, dar nu mai judecă. Ei, noi suntem ființe raționale, create după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și asta este atuul nostru, binecuvântarea noastră, că putem să judecăm. Suntem ființe libere.
Și pentru că mi-ați dat mingea la fileu, are și biserica un rol aici. Ce ne învață Biblia despre importanța înțelepciunii, despre formarea acestui obicei de a cerceta, de a verifica adevărul?
O biserică autentică întotdeauna te va ajuta în procesul discernământului. Ce înseamnă asta? Credința în cadrul bisericii nu este orbire. Credința nu înseamnă să fii legat la ochi sau legat la minte. Credința înseamnă și înțelepciune și căutare. Biblia niciodată nu ne cere să credem sau să acționăm fără să gândim, fără să judecăm, chiar critic uneori.
Asta înseamnă că de foarte multe ori interpretăm greșit acel crede și nu cerceta.
Nu este corect. Cartea Proverbelor ne îndeamnă să căutăm înțelepciunea ca pe o comoară prețioasă. Pavel îi încurajează pe credincioși spunând așa, cercetați sau să cerceteze scripturile. Să verifice, mă, este corect, nu este corect, sunt argumente pro, contra și pe urmă, în mod liber, să tragă o concluzie, să ia o decizie pro sau contra. Tot ce este bine, cercetați. Tot ce e bine acceptat, tot ce este rău, respingeți. Și eu cred că biserica trebuie să fie, folosesc acum un termen, foarte open, foarte deschisă, foarte deschisă, adică rigiditatea, inflexibilitatea, atunci când vin membrii sau cei care vin la biserică și aduc argumente și preotul sau pastorul spune citește și crede și atâta tot. Nu. Preotul și pastorul trebuie să vină cu argumente care să-i convingă, pentru că oamenii aceștia au la rândul lor o gândire critică și o gândire critică poate fi transformată prin argumente foarte solide. Și Biblia este plină cu argumente.
Membrii unei biserici sunt chemați să afle adevărul, să cunoască adevărul, nu opinii.
Biserica este un mediu de formare. Acel mediu familiar, prietenos, în care ne ascultăm, ne spunem opinia, dar acceptăm adevărul. Fiecare are dreptul la opinie. Și în societate, slavă Domnului, trăim într-o țară unde suntem liberi să ne exprimăm, inclusiv în cadrul acestei emisiuni. Însă, aici se rostesc opinii în Biblie și dacă este o biserică autentică, acolo se enunță adevărul și principiul.
Mulțumesc tare mult pentru prezența de astăzi și pentru toate ideile și sfaturile împărtășite. Cu mare drag vă aștept și într-o altă ocazie.
Mulțumesc mult!
Nu putem controla tot ce ajunge în fața copiilor noștri, însă îi putem învăța să gândească, să pună întrebări, să verifice, să nu creadă orice. Gândirea critică nu înseamnă neîncredere în toți și în toate, ci responsabilitate în fața adevărului. Iar în această misiune, noi, părinții, avem un rol decisiv. Biblia ne cheamă să cercetăm toate lucrurile și să păstrăm ceea ce este bun. Haideți să-i învățăm și pe copiii noștri să facă asta. Până data viitoare, vă doresc ca de fiecare dată să transformați viața de familie într-o poveste frumoasă, scrisă zi de zi, împreună cu Dumnezeu.